lytter til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der i denne omgang skal handle om et arisk og lovløst moderskab, der blev født i et af USA's mest notoriske fængsler, San Quentin State Prison i Californien. Et lovløst moderskab, hvor skamfering, underkastelse, vold, stoffer og gengældelse gennem historien er blevet hverdag. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig med kriminelle fællesskaber, storhed og fald i løbet af 1900-tallet. Et århundrede, jeg godt tør kalde for de lovløse broderskabers storhedstid. Som jeg startede med at sige, at det her er en historisk lydfortælling, en særlig brutal en af slagsen, så mærk lige efter, om det her er en podcast for dig, ikke? Naturligvis er den her episode lavet med henblik på at nuancere historien. Den handler ikke om nutiden og de nutidige kriminelle gerninger, nej, den handler om den brutale historie og de omstændigheder, der gjorde, at et lovløst broderskab blev født. Lytter du stadig med, kan jeg afsløre, at jeg i denne helt særlige lydfortælling har en særlig gæst med. Hej Charlotte.
Hej, og tak fordi jeg må være med.
Jeg har virkelig glædet mig til at skulle være med.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har jo lovet at holde din profession hemmelig. Men jeg tør vist godt at afsløre, at du er en af de største true crime-nørder, jeg kender, og du har boet og bor stadig i København, ligesom du gennem mange år har arbejdet med og kender til miljøer, som ikke er de bedste. Den kære lytter kan nok også fornemme, at vi kender hinanden rigtig godt, og jeg har i lang tid prøvet at få dig med. Nu er det endelig lykkedes, så af hjertet tak for det. Jeg tror, at det bliver rigtig interessant, og jeg er rigtig glad for, at du er med til at nuancere historien.
Christina der.
Ja, du må gerne sige noget.
Ja, men tak, og jeg har også glædet mig rigtig meget. Det er en rigtig spændende historie, vi skal til at fortælle.
Ja, fuldstændig enig. Inden vi kommer for godt i gang, så lad os da lige dykke ned i historien om fængsler, en rejse gennem tid og rum, hvor de dunkle korridorer og straffende mure har været vidne til både skræmmende brutalitet og bemærkelsesværdige reformer. Man siger jo, at historien, altså historievidenskaben, startede med den menneskelige kultivering af naturen. Altså den historie, vi som faghistorikere kan beskæftige os med, den strækker sig tilbage til der, hvor vi har de første tegn på, at mennesker har eksisteret og påvirket naturen med skriftlige kilder. Vigtig pointe er, at det er skriftlige kilder. Alt før det må arkæologerne tage sig af. Men altså, de første skriftlige kilder kender du som hulemalerier, og vi ved, at mennesker helt tilbage gennem historien har holdt andre mennesker fanget. Det der fængselskoncept er altså slet ikke noget nyt. At holde nogen fanget, forstås. Men vi springer lige til den antikke verden omkring 500 år før ham Jesus blev født. Det antikke Grækenland, det jeg også kalder for civilisationens vugge, det var første gang, vi så de barske tegn på det menneskelige forsøg på at kontrollere det kaos, der lurer i samfundet. De her tidlige institutioner var ikke mere end midlertidige opbevaringssteder, hvor de dømte blev holdt i en form for limbo mellem frihed og straf. Men det var først i middelalderens Europa, at fængslerne begyndte at antage en mere dystopisk form. Drevet af politiske intriger og religiøs intolerance, blev fanger låst inde under forfærdelige forhold, der afspejlede tidens mørke instinkter. Det var først i det 18. og 19. århundrede, at en gnist af håb brød frem i form af moderne fængsler. De her institutioner, såsom Walnut Street Jail i Philadelphia og Auburn fængslet i New York, blev ikke kun set som steder for straf, men også som steder for rehabilitering og reform.
Men det var ikke før midten af det 19. århundrede, at en bølge af reformer faktisk virkelig begyndte at bølge ind over fængselsverdenen. Eastern State Penitentiary, et statsfængsel, der åbnede dørene i 1829 i Pennsylvania, blev et symbol på dette skift mod en mere humanistisk tilgang til straf. Her blev fangerne isoleret ikke for at blive straffet, men for at reflektere over deres handlinger og vende tilbage til samfundet som reformerede individer. Dog var det 20. århundrede en tid med udfordringer for fængselssystemet, især i USA. Krigen mod narkotika, og strengere straffe førte til en eksplosion i antallet af indsatte og overfyldte fængsler. Dette skabte en ny form for dystopi, hvor fangerne blev fanget i en spiral af vold og fornedrelse. Kontroverserne fortsatte imidlertid, især med privatiseringen af fængsler, der bringer profit ind i ligningen og rejser spørgsmål om retfærdighed og menneskerettigheder. I nyere tid kaldes denne udvikling faktisk for en ny slavekultur. Dette skyldes naturligvis, at sorte amerikanske er overrepræsenteret i fængslerne, især i USA, og at der angiveligt er en ny måde at undertrykke en befolkningsgruppe på.
Så når vi i dagens særepisode træder ind i fængslernes fortid, så lad os huske de historier, der er indgraveret i sten og støv. Husk på, hvordan 1900-tallets amerikanske fængsler blev mere og mere horrible, og at de her lovløse broderskaber altså ikke blev født ud af ingenting. Nej, de lovløse broderskaber i de amerikanske fængsler blev født som reaktion på et behov. Et behov for beskyttelse, magt og ren og skær overlevelse. De amerikanske fængsler var i løbet af 1900-tallet blevet en verden af hårde realiteter og overlevelsesinstinkter, hvor fanger navigerede gennem et farligt landskab af rivalisering og magtkampe. I fængselsmiljøet er beskyttelse afgørende. Fanger, der føler sig sårbare eller truede, søger tilflugt i kriminelle grupper for at finde beskyttelse mod potentielle angreb fra andre indsatte eller for at undgå udnyttelse af stærke fanger. Det er en kamp for overlevelse i et miljø, hvor svaghed kan være dødelig. Etniske tilhørsforhold spiller også en rolle. Det bliver vi lige nødt til at nævne her, og det skal vi også snakke om senere. Fanger søger ofte samhørighed med dem, der deler deres kulturelle baggrund og erfaringer. Det kan også føre til dannelsen af de her kriminelle grupper langs de etniske linjer, såsom The Aryan Brotherhood, som vi skal snakke om i dag, Black Gorilla Family og Latin Kings, som giver etniske fanger en følelse af fællesskab og støtte.
Vi skal heller ikke glemme de territoriale konflikter, der afspejler gadebandens rivalisering uden for fængslerne. Det betyder altså, at lovløse broderskaber kan opstå inde i fængslerne og brede sig ud på frihedens side og mulighed. Men det betyder også samtidig, at den kriminelle underverden har det med at tilkæmpe sig magt i fængslerne ligeså. Desuden er der magt og kontrol i spil. Mange kriminelle grupper i fængslerne stræber efter magt og kontrol både blandt de indsatte og over handlen og aktiviteter inden for fængslet. Disse grupper udnytter deres indflydelse til at opretholde et hierarkisk struktur og styrker deres position blandt fangerne. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, du vil jo gerne have nudler, badetøfler og voldtægtsfrit ophold. Måske alternativt en kæreste? Ja, så skal du også have magt. Magt er det absolut eneste, der kan forsøde en så tragisk og sørgelig tilværelse som et amerikansk fængselsophold ellers. Det skal jeg da lige love dig for. For at lige opsummere, skaber de her faktorer et miljø, hvor dannelse og lovløse broderskaber gennem historien har været helt uundgåeligt. Det har af alle dage været en verden, hvor fanger må navigere gennem komplekse sociale dynamikker, hvor vold, rivalisering, magtkampe er en del af dagligdagen, og hvor overlevelse kræver taktisk kløgt og alliancer.
Nu til det, vi alle har ventet på, fortællingen om det ariske broderskabshistorie. Vi laver lydfortællingen lidt anderledes i dag, I får den serveret gennem 7 chokerende facts om broderskabets fortid, og kære lytter, du skal bare glæde dig. Vi skal nemlig nuancere historien, og det er jo altid det bedste, ikke?
7 interessante facts, du måske ikke vidste om The Aryan Brotherhoods historie. Dagens første interessante historiske information er, at broderskabet Aryan Brotherhood blev grundlagt i 1960'erne i Californien. Mere præcist blev det faktisk grundlagt i 1964 i skyggen, mellem højt råbende vægge og melankolske gange i San Quentin State Prison i Californien. Det var her, i det udsultede miljø blandt fangerne, at Aryan Brotherhood blev født. Det vi på dansk kender som det ariske broderskab.
Det leder mig til fakt nummer 2 på listen, fordi i begyndelsen var den mere end bare en gruppe, det var en bevægelse. En bevægelse af udelukkende hvide fanger, der søgte beskyttelse og styrke i et fængselssystem, der var farvet af vold og etnisk splid. Grundlagt af en lille gruppe indsatte med en fælles ideologi om hvidt overherredømme, så spredte The Aryan Brotherhood hurtigt sine rødder og greb om magten inden for fængslets mure. Fordi husk på, vi er i 1960'erne på det her tidspunkt. For mindre end 20 år siden eksisterede det tredje rige med Adolf Hitler i spidsen, det nazityske rige. De skulle ikke kigge langt efter inspiration.
Giv du jetzt deine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Og på det her tidspunkt var der også en reel revolution i gang i USA med borgerrettighedskampen, hvor de sorte amerikanere kæmpede om lige rettigheder i samfundet.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Som jeg sagde før, så blev Aryan Brotherhood etableret i 1964. Det skyldes simpelthen, at op til 1964 var de amerikanske fængsler raceopdelt. Efter vedtagelsen af en ny lov blev forskellige befolkningsgrupper blandet i fængslerne, og derfor opstod grupperne.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Og lad os så lige tage fakt nummer 3.
Fakt.
Information, whatever.
Ja, det var den måde, jeg fik det sagt på.
Fakt.
Det skal nu handle om blot in og blot out princippet. Faktisk var det ariske broderskab blandt de første til at indføre det kontroversielle blot in, blot out princip, hvilket indebærer, at aspiranterne skal begå et mord på en fjende for at blive accepteret som medlem, og at medlemskabet er livsvarigt. Hvis et medlem forsøger at forlade gruppen, står vedkommende over for alvorlige konsekvenser, herunder også risikoen for selv at blive dræbt.
Og det er en rigtig alvorlig konsekvens, kan vi godt blive enige om. Hold da op. Og jeg tænker, apropos at blive dræbt, så lad os lige tale om noget andet, der
er... apropos at blive dræbt.
Ja, det var lige den overgang, der var. Ja. Apropos det her med at blive dræbt, så er en anden sikker dødsdom at fjerne sit tydelige tilhørsforhold til det ariske broderskab. Det forholder sig nemlig sådan, at når man bliver en del af det ariske broderskab, så bliver man mærket inde i fængslerne med tatoveringer. Fælles for alle de her lovløse fængselsbroderskaber er nemlig, at de alle bruger tatoveringer som værktøj. Et værktøj, der kan vise, hvem du tilhører. Det her med visuelt at vise et tilhørsforhold er meget almindeligt for lovløse broderskaber. Og når man er i et fængsel, så tvinger samtlige indsatte på tværs af lovløse broderskaber til at iføre sig det samme tøj, så må fangerne tage andre midler i brug for at vise deres tilhørsforhold. For eksempel tatoveringer. Og tænk dig engang, hvordan for eksempel The Aryan Brotherhood har brugt tatoveringer med nazistiske tegn. Tegn, som på ydersiden af fængselsmurene er så voldsomme, at de kan få dig dræbt der. Hvis du som indsat bliver en del af The Aryan Brotherhood og får tatoveret for eksempel et hagekors på armen, så skal du, hvis du kommer ud af fængslet og vil have det fjernet, være så hjernedød sikker på, at du ikke ryger ind igen. Fordi hvis du fjerner hagekorset og ryger ind igen, så kan du godt glemme alt om at blive en del af The Aryan Brotherhood igen. Et lovløst fængselsbroderskab er for livet. Apropos det her blot in, blot out princip. Og nej, du skal altså heller ikke regne med at blive lukket ind i et andet lovløst fængselsbroderskab i stedet. De her mænd, de glemmer ikke, det kan du være helt sikker på.
Og lad os da lige tale lidt om de her tatoveringer. Fordi en mand, som de fleste mennesker nok kender, der fik et hagekors tatoveret i panden, ja, hans historie binder sig sammen med historien om det ariske broderskab.
Ja, du taler nok om Charles Manson, ikke?
Det er lige præcis ham, jeg taler om.
People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Jug of wine and a straight razor if you get too close to me.
Han var jo en kontroversiel figur, hvis navn er blevet synonym med rædsel og gru. Han var en karismatisk og manipulerende leder af en gruppe af unge tilhængere, som blev kendt som Manson Family. Du kender måske historien, men vi tager den lige, fordi i 1969 planlagde og udførte Manson og hans tilhængere en række grusomme mord i Los Angeles-området. Et af de mest berygtede mord var drabet på skuespillerinden Sharon Tate, som på det her tidspunkt var gravid i 8. måned. Den 9. august 1969 gik Manson-family-medlemmerne ind i Sharon Tates hjem i Beverly Hills. De dræbte på brutal vis Sharon Tate og 4 andre, der var til stede i huset på det her tidspunkt. Det var et chokerende og grusomt angreb, der rystede hele nationen og kom til at symbolisere mørket og ondskaben bag Manson og hans tilhængers handlinger. Drabet på Sharon Tate og de efterfølgende mord førte til en intens politiefterforskning og retssag mod Manson og hans tilhængere. Selvom Manson ikke selv deltog direkte i drabene, så blev han fundet skyldig i anstiftelse til mord og blev dømt livstid i fængsel. Mordene begået af Manson-family og drabet på Sharon Tate står stadig som en af de mest forfærdelige og berygtede kriminelle handlinger i amerikansk historie. De kastede lys over mørket bag Manson og hans manipulative magt over sine tilhængere, og de forbliver en evig påmindelse om ondskabens ansigt.
Apropos ansigt, han fik jo tatoveret det her hagekors lige i panden, mens han afsonede sin straf, ja, du gættede nok rigtigt, San Quentin fængsel, eller et swastika, som han selv valgte at kalde det. Men altså oprindeligt fik han først tatoveret et kryds i panden i forbindelse med retssagen og mordet på Sharon Tate. Det var meningen, at alle i The Manson Family skulle have det her kryds for at markere, hvordan de var blevet skubbet ud af samfundet. Det blev så senere lavet om til et swastika, og det florerede i mange år rygter om, at han fik det lavet om, fordi han ønskede at være en del af det ariske bruderskab. Medlemmer af bruderskabet har udtalt, at Manson rigtig nok gerne ville være en del af bruderskabet, men at de ikke ville optage ham, fordi han havde dræbt en gravid kvinde. Der gik deres grænse åbenbart alligevel. Så havde de da grænser. Ej, det var en dårlig sætning.
Jamen, det er da rigtigt. De har da ikke særlig mange grænser. De...
Nej, okay. Ifølge Manson selv, så fik han lavet det til et swastika, det oprindelige soltegn, uden sammenhæng med nazismen. Han har udtalt, at det markerede død og ødelæggelse, men ikke i bandesammenhæng. Hertil kommer dog, at han angiveligt var en glødende racist og talte meget grimt og nedsættende om sorte amerikanere. Så derfor opstod de her historier om det ariske bruderskab nok.
I've got a curiosity. Can I ask you a question? Mm-hmm. Remember you had an X years ago and you changed it now to a swastika?
No, I never changed. It's been the same thing all the way along.
Wasn't it always an X?
No, it never was.
What's it stand for?
It stands for whatever I mean it to stand for and whatever I make it stand for and whatever I want it to stand for.
But you didn't one time say you were Xing yourself out?
No, that was your newspapers that gave you that.
What does it stand for you?
It stands for many things. It would take 2 or 3 weeks to explain all the things that I've built.
Can you give me an example?
In the image, certainly I can give you an example of the United States flag of America.
The swastika?
Rising sun in the German and the Japanese flag. The Star of David to the Israelis. Whatever country or nation or people or cause has always had a symbol.
And that's your symbol?
That's mine. I put that there from 2 or 3 other symbols. I didn't want to put a Christian symbol, and I didn't want to put an anti-Christ symbol, and I didn't want to put a pro-communism, and I didn't want to put an anti-thermoflakaflaflaflaflaflops and all that kind of stuff that you play.
But it is a swastika. That would be Germany, wouldn't it?
No, that's not a Nazi. Hitler got that sign from mysticism and reversed it. He did the same thing, only he did it backwards.
Der er også skrevet artikler om, hvordan medlemmer af Aryan Brotherhood udnyttede Mansons mange kvindelige bekendtskaber til at smule våben og stoffer ind i fængslerne. Så der har nok været en eller anden relation imellem dem. Det kan vi godt være sikre på. Ja, der er mange historier, men konklusionen er, at han nok bare var på tværs. En syg mand med et sygt sind. Og så ville han jo bestemme. Han havde storhedsvanvid og var jo en kultleder. Det er svært at forestille sig, at han ville underkaste sig et bruderskab. I doubt that. Han afgik også ved døden så sent som i 2017, så han har under alle omstændigheder haft det swastika i panden i lang, lang tid.
Ja, sørgeligt, men sandt. Nå, nu tænker jeg altså, at vi lige springer til fact nummer 6, fordi, som det forhåbentlig er blevet meget tydeligt, så var og er for den sags skyld, så er The Aryan Brotherhood nogen, man frygter. De brutale, voldsomme og tjener styrtende med penge på kriminelle foretagender, selvom de primært er på fængslernes inderside. det i høj grad skyldes et tiltagende korrupt fængselssystem, det er en helt anden historie, som vi altså lige gemmer. Men altså, lidt statistik. I de amerikanske fængsler anslår myndighederne, at omkring 1% af de fængslede mænd i amerikanske fængsler tilhører The Aryan Brotherhood. Dertil kommer det faktum, at de angiveligt, altså The Aryan Brotherhood, står for op til 18% af de mord, der bliver begået i de amerikanske fængsler. De her tal er fra starten af det 21. århundrede, og det er desværre ikke lykkedes mig at finde tal fra 70'erne og 80'erne, men altså ud fra de nye tal her kan vi fastslå, at det der blot-in-blot-out-princip nok ikke har gjort noget dårligt for den her statistik, tværtimod. Det ariske broderskab lever for den sags skyld i bedste velgående, hvilket i sandhed er en tragedie.
Fakt nummer 7. Nu tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om de fjender, som The Aryan Brotherhood selvfølgelig havde på indersiden af fængslerne. Det ariske broderskab har naturligvis haft et væld af fjender, som ikke overraskende havde andre etniske baggrunde. Men lad os lige stille skarp på The Black Gorilla Family. I begyndelsen af 1960'erne i den kummerlige atmosfære af Californiens fængsler opstod en ny kraft, der skulle udfordre Aryan Brotherhoods greb om magten. Og det var her i kampen mod systemets undertrykkelse og hvide racistiske hierarki, at Black Gorilla Family blev født. Med rødder i den politiske kamp for sorte rettigheder og modstand mod racisme, tog Black Gorilla Family form som en alliance af afroamerikanske fanger, der stod imod Aryan Brotherhoods ideologi om hvidt overherredømme.
Ja, det kan jo faktisk være, at vi burde dedikere en hel episode til Black Gorilla Family. Eller hvad tænker du om det, Charlotte? Kunne du overtage os til at gøre det her igen?
Nej.
Den tager vi lige igen.
Ja.
Så Charlotte, kunne du overtage os til at være med i en til episode?
Det kan du tro. Jeg glæder mig allerede til den næste episode, vi skal begynde på.
Er det rigtigt? Ej, hvor dejligt. Jamen, det er jeg glad for at høre. Tak til Charlotte. Tusind tak. Jeg pynser på at lave det her til en række af særlige lydfortællinger om lovløse broderskaber bag fængselsmurene, og jeg håber, at du vil være med igen, og at I derude tager rigtig godt imod det. Der er så mange lovløse broderskaber, der er opstået i midten af 1900-tallet, og deres historie skal nuanceres. Jeg vil på det allerstrengeste her gøre klart, at de her broderskaber nu er brutale forbrydersyndikater, og deres eksistens er en skændsel for menneskeheden. Men som vi har set det igen og igen gennem historien, opstår de her forbrydersyndikater, de her lovløse broderskaber, fordi der er noget helt, helt galt i samfundet. Og i det her tilfælde med The Aryan Brotherhood, så er der jo tale om et amerikansk fængselssystem, der på ingen måde har håndteret opgaven som fængsel korrekt. Samfundet har valgt at straffe en flok mennesker, sådan er det i vores vestlige samfund, det er vi enige om. Men når samfundet vil straffe mennesker, så har man altså ansvaret for de her mennesker. Det er da absurd, at der er krævet fængselsmiljøer, hvor det er killed or be killed. Fængsel er en straf for en ugerning, en kriminel handling, men det er da absurd, at du og din straf risikerer at blive endnu mere kriminel. Nu vel, jeg skal nok prøve at stoppe min samfundskritik nu, fordi det har altså været en sand fornøjelse. Og til dig, kære lytter, så tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, en kollega eller en svoger. En, som jeg rigtig gerne vil lytte med. Det hjælper mig så ufattelig meget, fordi uden lyttere, ingen podcast. Så del endelig og lyt med. Tak. Og igen, særligt tak til dig, Charlotte.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det har været så skønt. Jeg har faktisk lært lidt.
Det har jeg også sandelig også.
Har du det?
Ja.
Interessante facts. Dejligt. Mit navn er Christine Delorange. Min gæst hedder Charlotte, og du